Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Jumat insan muda. Seperti biasa di malam Jumat ini, Nightmare Side kembali hadir untuk berbagi kisah dari insan muda yang telah mengirimkan pengalamannya pada tim Nightmare Side Arden Radio. Akan ada 3 cerita untuk malam hari ini. Di antaranya bercerita tentang sebuah pengalaman seorang atlet ketika dikarantina di asramanya. Lalu ada pengalaman sekelompok anak yang mencoba berinteraksi langsung dengan makhluk halus. Dan pengalaman seorang insan muda yang pulang dengan travel sendirian. Sebelum kita mulai dengan cerita pertama, yakinkan di sekitar kamu memang benar-benar normal. Atau sudah mulai terasa sesuatu yang berbeda. Hawa yang mulai dingin, atau seketika di sekitar kamu terasa lebih sepi. Hati-hati insan muda. Sekarang kita akan mulai mendengarkan cerita pertama yang akan dibacakan oleh Austin. Selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.
Sebuah kamar sederhana dengan lantai berwarna merah tua, serta dua buah tempat tidur dan meja juga kursi. Aku segera menyimpan bawaanku ke dalam lemari, sembari menunggu teman satu kamarku ini datang. Jadwalnya hari ini memang adalah hanya makan malam, lalu istirahat. Besok pagi barulah kita mulai latihan fisik dan lainnya. Aku buka jendela kamarku. Terbentang sebuah kolam renang yang cukup besar. Kolam renang yang akan kami pakai latihan untuk besok. Aku pun kembali menutup jendela. Aku keluar kamar untuk melihat-lihat sekitar asrama ini. Aku menuju kolam renang. Nampak Pak Yoga. Pelatihku sedang duduk santai di sana. Kulemparkan senyum kepadanya. Setelah cukup berjalan-jalan, aku pun kembali ke kamar. Saat aku masuk ke dalam kamar, siapa tuh? Terlihat olehku ada seorang wanita berambut pendek tertidur di tempat tidur. Dari bajunya, dia memakai jaket yang sama denganku. Oh, ini toh teman sekamarku. Pikirku begitu. Aku pun merebahkan diriku di tempat tidur. Dan wanita itu pun berbalik. Ternyata ia tidak tertidur. Wajahnya terlihat pucat. Dan matanya merah. Kamu kenapa? Ia menatapku. Dari pandangannya, seolah dia berkata kalau dia sedang sakit. Kamu sakit? Aku panggilin Pak Yoga ya. Dia menggelengkan kepalanya. Ya udah, kamu istirahat aja, ditidurin. Aku Santi. Kamu?
Aul.
Iya, bentar lagi kan makan malam nih. Mau aku bawain makanannya ke kamar enggak? Aul hanya diam sambil menatapku. Dan lagi-lagi, ia menggelengkan kepalanya. Aku pun meninggalkannya dan beranjak ke lobi untuk makan malam. Setelah makan malam, aku pun kembali ke kamar. Aku melihat Aul kini sudah berganti baju dengan swimming suit-nya. Kamu mau berenang? Aul hanya mengangguk sambil memakai swimming suit-nya. Kan, kamu sakit. Ini udah malam loh. Aul tidak menjawabku dan keluar kamar. Dalam hati aku berpikir, apa dia ada masalah? Aku pun membuka jendela dan menengok keluar. Terlihat seorang wanita berambut pendek sudah berdiri di bibir kolam. Itu Aul. Dan Aul pun berenang. Ia melakukan gaya bebas dan bolak-balik berenang di kolam itu. Sekilas aku perhatikan, ada yang aneh. Perasaan rambut Aul itu pendek, tapi kenapa yang berenang ini rambutnya panjang? Jelas sekali terurai di air. Apa aku salah lihat? Aku terus perhatikan sampai...
Astaga! Awang! Awang! Awang nampak seperti akan tenggelam. Ia meronta-ronta. Aku pun segera berlari menuju kolam. Dan ketika sampai di kolam, aku sudah tidak melihat Aul. Aku mencoba mengintip ke dasar kolam, tapi tidak menemukannya. Sampai aku melihat seseorang berjalan masuk ke dalam gedung dengan handuk berwarna merah. Awal, ya Allah syukur. Aku pun menuntun Awal menuju kamar. Awal nampak menggigil kedinginan. Sampai di kamar mandi, Awal pun berbilas. Aku menunggunya dengan khawatir. Tiba-tiba, samar aku mendengar Aul seperti menangis. Aul, kamu gak apa-apa? Aul, kamu gak apa-apa kan?
Aku temenin kamu kok.
ya. Tenang aja, ucapku kepada Aul. Aul pun tersenyum. Dan tiba-tiba tangan Aul mencengkeram leherku. Tangannya begitu dingin. Dan kini Aul berusaha mencekikku. Aul, sadar! Aul! Aku meronta-ronta berusaha melepaskan diri. Aul pun tersenyum. Aul tertawa. Kuat tenagaku. Aku terlepas dan segera berlari keluar kamar. Aku segera menuju seniorku dan pelatihku. Kebetulan Pak Yoga sedang ada di lobi.
Pak, Pak, tolongin Pak. Aku keserupan, Pak. Aku keserupan.
Pak Yoga berusaha menenangkanku. Setelah tenang, aku pun bilang bahwa teman kamarku Aul kesurupan. Dia berusaha mencekikku. Pak Yoga terlihat kebingungan. Dia kebingungan karena dia tidak mengenal siapa Aul itu. Aku bilang dia teman kamarku. Lalu pernyataan dari Pak Yoga membuatku terdiam. Pak Yoga bilang bahwa tidak ada yang namanya Aul di asrama ini. Karena aku memang diberi kamar sendiri. Aku segera menarik Pak Yoga dan yang lainnya menuju ke kamarku. Dan memang saat itu Aul tidak ada. Kemudian penjaga asrama pun angkat bicara. Dia berkata bahwa dulu memang ada yang namanya Aul. Namun ia sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Ia meninggal tenggelam di kolam renang itu. Dan katanya, jika malam hari sering terlihat ada wanita berambut panjang berenang di kolam itu. Makanya di sini dilarang untuk berenang di malam hari. Pertanyaanku terjawab sudah. Ternyata teman sekamarku tadi bukan manusia. Dari situ aku minta ganti kamar. Dan tidak mau berada sendirian meskipun di dalam kamar.
Ini adalah kisah yang tak akan pernah kulupakan. Kisah ini terjadi saat aku masih duduk di bangku SMP. Namaku Anan. Saat itu aku masih bersekolah di salah satu SMP swasta favorit di Bandung Timur. Kejadian ini bermula dari keisenganku dan kawan-kawanku ketika sedang jenuh-jenuhnya dengan rutinitas sekolah. Aku ingat hari itu langit mendung, namun tidak hujan. Suasana yang gelap membuat sekolah menjadi agak menakutkan. Jam menunjukkan hampir pukul 3 sore. Artinya, sebentar lagi bel tanda berakhirnya kegiatan belajar mengajar akan berbunyi. Memang benar, tak begitu lama bel pun berbunyi. Suasana kelas mendadak menjadi ramai. Sorak-sorai siswa-siswi dari seluruh penjuru sekolah mulai terdengar. Tak ada yang menyangka kalau suasana sekolah yang ramai di sore hari ini sebentar lagi akan berubah menjadi bernuansa mistis. Setelah selesai berdoa, sebagian siswa mulai berhamburan keluar kelas. Kecuali aku, Laura, Ruby, Hendra, Irma, dan Ricky. Kami saling bertukar pandang dalam diam. Laura melontarkan senyum simpul kegirangan. Sementara aku dan yang lainnya tersenyum dan agak grogi. Kami menunggu sampai satu persatu siswa keluar kelas. Setelah suasana sepi, muncul Ardin dan Bagus dari kelas sebelah. Sekarang kami sudah lengkap. Kelompok kami berdelapan. Ya, kami memang bentuk sebuah kelompok yang selalu mencari-cari hal mistis di sekolah kami. Kali ini kami berencana untuk melakukan sebuah ritual di dalam kelas. Ritual macam apa yang akan kami lakukan? Saat itu kami masih belum tahu. Laura yang merencanakan kegiatan ini. Dan dia lebih memilih diam, tidak menceritakannya kepada kami. Katanya biar surprise. Suasana kelas saat itu sudah remang-remang. Langit masih mendung dan hujan juga masih belum turun. Suara celoteh siswa-siswi dari luar kelas mulai berkurang. Tanda bahwa sebagian dari mereka sudah pulang. Laura meminta kami untuk duduk melingkar dan memejamkan mata sambil saling berpegang tangan. Sebelum kami memulai aktivitas ini, Laura terlebih dulu membuka sebuah buku dengan judul Raga Sukma. Aku sempat terkejut dengan buku yang Laura pegang. Setahuku, Raga Sukma adalah aktivitas melepaskan roh dari badan dan roh kita bisa berjalan-jalan ke tempat manapun yang kita mau. Yang lain sama denganku. Mereka juga terkejut dan agak panik. Belum pernah di antara kami berdelapan yang melakukan hal itu sebelumnya. Melihat kami panik, Laura menyuruh kami tenang. Laura berkata kalau dia hanya ingin mengajak kita latihan berkonsentrasi berdasarkan petunjuk dari buku itu. Seperti biasa, dia mampu meyakinkan kami semua. Kami berdelapan mulai duduk melingkar, saling berpegangan tangan, mengosongkan pikiran, dan memejamkan mata. Kami berlatih konsentrasi sesuai dengan petunjuk yang ada di dalam buku itu.
Udah. Mulai pada merem ya. Hitung mundur dalam hati dari 100 sampai 1. Dimulai dari sekarang.
Begitu kata Laura kepada kami. Memejamkan mata dan mulai menghitung mundur dalam hati. 100 98 98. Suasana menjadi hening. Tidak ada suara apapun yang terdengar di sekitarku. Sesekali aku mendengar suara anak-anak yang sedang berlatih basket di lapangan. Tiba-tiba, Laura berkata, kalau kita harus tetap berkonsentrasi pada hitungan kita. Dia bilang, sebentar lagi kita akan merasakan kehadiran makhluk lain di ruangan ini. Dan dia meminta kita untuk tidak menutup diri kepada mereka. Aku melakukan apa yang dikatakannya. Dan benar saja, mendadak aku merasa suhu di ruangan ini berubah drastis. Tak lama, pintu kelas tiba-tiba terbanting dengan sangat keras. Kami semua serentak membuka mata dan umbar informasi. Irma memendamkan wajahnya di pundakku ketakutan. Sementara teman-temanku yang lain longo. Dan belum selesai ketakjutan kami tadi, tiba-tiba saja angin yang sangat besar mendadak berhamburan menyerbu kami. Pintu kembali terbuka dan daun-daun kering yang sudah menguning ikut berterbangan masuk dan membuat kelas kami menjadi berantakan.
Kami gak ganggu. Tolong jangan ganggu kami.
Laura membentangkan tangannya di hadapan kami, seperti berusaha melindungi kami. Tak lama, angin pun reda, dan suasana kembali normal. Kami semua terdiam dan saling bertukar pandang ngeri. Kami memutuskan untuk matikan ritual itu dan pulang ke rumah masing-masing. Aku berusaha untuk tidak serius biarkan kejadian sore itu. Pintu yang terbanting tadi kuanggap hanya angin biasa yang datang secara kebetulan saja. Karena kelelahan, sesampainya di rumah aku langsung mandi, dan begitu selesai aku langsung terbaring terletak di atas ranjang. Tapi aku merasa ada yang ganjil malam ini. Seakan ada aura berbeda yang mengisi kamarku. Gak usah dipikirin. Tak lama kesadaranku hilang dan aku tertidur. Aku tidak merasakan nyenyak di dalam tidurku. Rasanya tidak bisa mengobati kelelahan yang kurasakan hari ini. Ketika kesadaranku muncul, tiba-tiba saja sesuatu menyentuh kakiku dan sedikit demi sedikit sesuatu itu menjalar ke tubuh dan lenganku. Astaga, aku merasa sesuatu menindihku. Aku berusaha sekuat tenaga untuk bisa lepas dari cengkraman ini. Tapi sangat sulit. Aku berusaha untuk terus berdoa. Hingga setelah beberapa lama, akhirnya aku bisa terbebas dari cengkraman itu. Ketika aku tersadar, kulihat tidak ada apapun di sebelahku. Karena terlalu lelah, aku hanya melamun dalam posisi terlentang. Mataku terus memandangi jam yang menunjukkan hampir pukul 10 malam. Suara dentuman detiknya begitu nyaring di telingaku. Bunyi ini membuatku kembali tenggelam ke alam mimpi. Tapi belum lama aku memejamkan mata, tiba-tiba sesuatu kembali mengusik kenyamananku. Tapi kali ini aku bisa langsung membuka mata. Namun tubuhku tetap tidak bisa digerakkan. Tolong! 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 Aku berteriak, tapi suara yang aku keluarkan teredam dan hanya memantul di dalam otakku. Tolong! Tolong! Aku berusaha berontak dan menggerakkan seluruh tubuhku. Sedikit demi sedikit, aku berusaha mengangkat lenganku dan berusaha bangkit. Tapi semua masih terasa berat. Tanganku yang berhasil susah payah ku gerakan, akhirnya berhasil meraih sudut ranjang. Tapi tiba-tiba tanganku menyentuh sebuah wajah. Sebuah wajah pria berjenggot dan berkumis tajam. Ketika aku tengok, seorang pria berbalut kain putih tidur terlentang di sebelahku. Itu pocong. Tanganku terbenam di wajah pocong itu.
kali ini rasanya jadi becek. Dan astaga, pocong itu mulai membusuk dan tanganku semakin terbenam di wajahnya. Matanya tak lagi dibungkus kelopak, mencair begitu saja seperti telur yang akan keluar dari cangkangnya. Aku berteriak sejadi-jadinya. Tiba-tiba semua menjadi gelap. Dan di hadapanku tampak pocong tadi sedang memperhatikanku. Di sebelah pocong itu juga ada pocong-pocong lain yang muncul dan memperhatikanku. Mereka semua melotot ke arahku. Dengan tatapan ngeri. Aku kembali berteriak. Dan tiba-tiba saja gelap itu menghilang. Dan sedikit demi sedikit cahaya muncul. Dan aku sedang melihat tembok kamar di depanku. Aku tersadar dalam posisi terakhir. Aku melamun melihat jam tadi. Aku merasakan keringat membanjiri tubuhku. Aku pun merasa air mata memenuhi mataku. Aku bangkit dari tempat tidurku. Dan aku mulai mengalami pusing yang hebat. Dengan susah payah aku berjalan ke ruang tamu. Dan melihat ibuku yang sedang menonton TV. Aku bertanya apa dia mendengar suara teriakanku. Ibuku menjawab, dia tidak mendengar suara apa-apa. Aku langsung menceritakan kejadian yang baru saja aku alami. Ibu bilang, yang barusan menggangguku adalah debu. Dan itu terjadi karena aku terlalu kelelahan. Dan setelah aku ceritakan, esoknya ke kawan-kawanku, ternyata kami semua mengalaminya. Termasuk Laura. Laura mengatakan bahwa ketika kami melakukan ritual kemarin, memang dia sempatnya sekilas ada pocong yang mengikuti kami satu persatu. Namun Laura tidak berani untuk bilang. Sejak saat itu, aku tidak mau lagi mengikuti ritual-ritual mistis. Aku dan teman-temanku juga membubarkan diri dan tidak pernah lagi iseng mencari-cari hantu di sekolah.
Ketika tertidur, kita mungkin sering mengalami kejadian-kejadian yang kita sendiri tidak sadar. Atau bahkan ada beberapa pengalaman orang yang bilang melihat dirinya sendiri sedang tertidur. Atau mungkin merasa gerup-gerup. Yang katanya akan terjadi ketika kita dalam kondisi yang sangat lelah. Di mana ketika kita lelah adalah kondisi yang sangat memungkinkan mereka berinteraksi dengan kita. Seharian tadi mungkin kamu sudah melakukan banyak aktivitas. Sekolah, bekerja, dan sekarang kamu sudah berada dalam kondisi yang sangat lelah. Saat mendengarkan ini, insan muda, bersiaplah. Ada kesempatan dari mereka untuk ada di sekitar kamu. Maka kita mulai cerita terakhir kita malam ini. Cerita terakhir ini akan dibacakan kembali oleh Austin. Dan hal ini mungkin bisa saja terjadi kepada kamu. Baiklah, kita mulai cerita terakhir kita. Jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.
Rencananya, aku mau pulang pergi saja. Lagian kan, Bandung-Jakarta jaraknya tidak terlalu jauh. Hanya menghabiskan waktu 2 jam perjalanan. Hari itu, aku disuruh bosku untuk menemui kliennya di Jakarta. Awalnya, aku mencari 1001 alasan untuk tidak pergi. Namun, karena bosku bilang sudah tidak ada orang lagi yang bisa disuruh selain aku, jadi aku terpaksa melaksanakan tugas dari bosku itu. Dia bilang, ini tender miliaran rupiah. Kalau gagal, sangat disayangkan. Aku berangkat menggunakan travel pagi. Setelah mengambil beberapa dokumen dari kantor, aku langsung menuju ke Jakarta. Selama perjalanan, entah kenapa, aku merasa sangat malas sekali. Seperti tidak ada semangat. Padahal, kalau tender ini jebol, aku pun pasti dapat bonus dari bosku. Tapi, kenapa seperti tidak ada dorongan dari dalam hati untuk melakukannya? Di dalam travel, aku menghabiskan waktu dengan tidur. Dengan harapan, ketika aku bangun, aku sudah sampai di tujuan. Singkat cerita, aku sampai juga di ibu kota. Setelah melalui seharian meeting, Ternyata klien yang kutemui itu bukan orang yang munafik. Tidak seperti yang bosku bilang. Dia hanya menginvestasikan sebagian hartanya untuk perusahaan bosku. Ya, tahu bakal dapat kecil. Mending aku suruh anak buahku saja untuk pergi ke Jakarta. Celetukku dalam hati. Sambil melangkah pergi, meninggalkan pria kerdil sukaya teman bosku itu. Aku keluar dari gedung tempat aku dan klien bosku itu bertemu. Langit Jakarta sudah cukup kelam. Gelap. Refleks. Aku pun melihat jam tanganku untuk mengetahui waktu berapa jam aku di dalam. Ah, udah jam 9. Aduh, ada gak ya travel buat ke Bandung? Aku merogoh tasku, mencari handphone yang sudah seharian tidak aku cek. Karena dari pagi tadi sampai sekarang, aku sibuk berdiskusi dan menawar tawaran tinggi untuk klienku yang pelit itu. Nampaknya rasa kesalku belum tuntas juga. Waktu hampir pukul 9:30 malam. Tapi aku belum mendapatkan satu travel pun untuk ke Bandung. Semuanya penuh ataupun waiting list. Aku memutar otak dan akhirnya aku menemukan ide. Bagaimana kalau aku datangi langsung travelnya? Tapi ini jauh kemana-mana. Mesti pakai taksi atau ojek untuk sampai di travel. Dan waktunya pun tidak mencukupi. Semua travel yang ditelepon mengatakan kalau mereka hanya melayani penumpang sampai jam 10 saja. Akhirnya dengan pasrah, aku mencoba untuk naik ojek dan meminta si tukang ojek itu mengantarkan aku ke travel terdekat. Tukang ojek itu pun setuju dengan deal-dealan yang sudah dibuat. Akhirnya, di tengah gerimis hujan lembab, aku dan ojek pun menerobos. Dalam hitungan menit, aku sampai di sebuah travel yang letaknya tidak jauh dari tempatku meeting. Nampaknya sebuah travel baru. Bukan travel yang terkenal. Seperti yang biasa ku pakai. Tapi tidak apalah. Mas, ke Bandung satu orang ya. Seorang pria muda itu memberikan senyuman ramahnya padaku. Kemudian dia menyebutkan harga perkusinya. Setelah aku membayar, pemuda itu mengangkat telepon yang entah dari mana. Tampak dia mengangguk seperti orang yang kesal.
Gimana sih itu kan? Maaf mbak, kayaknya travel yang jam 10:15 bakalan telat datangnya sekitar 1 jam lagi. Apakah mau di cancel aja mbak?
Tampak kuku pemuda itu di hadapanku. Mau marah, percuma. Karena mau bagaimanapun, aku tidak bisa kemana-mana lagi. Aku tidak hafal Jakarta. Dan depan bangunan travel ini hanya ada jalan kereta yang cukup gelap dan panjang. Tapi aku masih bisa melihat 1-2 kendaraan yang melintas. Ya udahlah mas, gak apa-apa deh, saya tunggu aja. Hampir 2 jam aku menunggu di situ. Akhirnya travel yang ditunggu-tunggu datang juga. Mobil minibus yang aneh. Stiker dan gambarnya berwarna hijau dan merah. Aku langsung berdiri dari tempat dudukku. Berjalan ke arah minibus yang terparkir di depan. Supirnya turun dan langsung menghampiriku. Dia tersenyum aneh. Sepertinya dia menyadari kesalahannya. Dengan muka yang ketus, aku naik ke atas mobil. Sopir itu pun langsung duduk di posisinya, memegang kendali, kemudian menancap gas. Aku langsung kikuk. Karena cuma aku saja penumpang di dalam travel. Pak, penumpang yang lain mana? Cuman saya aja penumpangnya. Wajah supir itu pun membalik ke belakang. Dengan senyumnya yang aneh, dia pun menganggukkan kepalanya. Aku langsung membalikkan mukaku menarik nafas. Menyenderkan badanku di kursi. Dan mataku terbuka perlahan. Aku merasakan ada yang aneh dengan mobil ini. Posisinya diam, tidak jalan. Udara dingin masuk lewat pintu supir yang terbuka. Semuanya gelap. Melihat keluar jendela, semuanya juga gelap. Hanya cahaya mobil yang lalu lalang. Aku beranjak dari kursi.
Pak, aku berhenti sih pak. Ada apaan sih pak?
Aku mencoba bertanya kepada supir travel itu. Suara lain muncul entah dari mana menjawab pertanyaanku.
Ini Neng, bannya bocor. Tunggu aja di dalam ya.
Tanganku meraba ke atas mencari saklar lampu. Aku butuh penerangan. Terlalu gelap di dalam sini. Dan
badanku terhempas ke kursi tempat dudukku. Jantungku berderap kencang. Mulutku menganga. Apa yang aku lihat bukanlah halusinasiku. Ini nyata, sangat nyata. Ketika aku menyalakan saklar lampu, di sebelah kursiku,
Terduduk seorang perempuan dengan baju putih kumal dan rambut panjang, menunduk, wajahnya tertutupi rambutnya yang panjang dan acak-acakan. Aku menarik nafas. Suaraku tak keluar. Aku langsung beranggapan itu bukan manusia. Karena kemunculannya yang tiba-tiba dan posisi duduknya yang aneh. Tangannya yang putih pucat dan kukunya yang berwarna hitam. Aku tidak bisa bergerak. Perlahan perempuan itu menengadahkan kepalanya. Aku menyaksikan gerakannya yang kaku. Bukan gerak manusia pada umumnya. Gerakannya lambat dan kaku. Disertai dengan bunyi gemeretak tulang yang beradu. Tuhan. Mukanya sudah hampir terlihat. Matanya yang membelalak merah melihat ke arahku. Mulutnya menyeringai. Menyeramkan. Disertai cekikikan. Aku lemas. Perempuan itu kemudian melakukan hal yang aneh. Dia memutarkan kepalanya. Astaga. Aku tidak tahu apa yang terjadi lagi. Semuanya tiba-tiba menghitam. Dan
Neng, bangun, Neng. Neng, bangun. Sudah sampai nih, Neng. Bangun.
Aku membuka mataku. Seorang lelaki setengah baya membangunkanku. Sontak aku berteriak kencang. Sopir itu langsung kaget dan langsung memegangi tanganku yang tiba-tiba berontak. Aku berhenti berteriak. Lalu dengan sigap papa itu membantuku turun. Aku bisa merasakan udara dingin Bandung yang menusuk kulitku. Bapak itu pun memberikanku air minum. Air mataku tiba-tiba meluncur. Aku tak kuasa menceritakannya. Aku lemas. Sangat lemas. Beberapa pegawai muncul dari ruangan travel itu untuk menghampiriku. Satu orang berlari memanggil taksi. Beberapa menit kemudian, aku sudah duduk di taksi, di mana aku bisa tenang dan sadar. Aku coba menarik nafas dan mengatakan alamat rumahku pada supir taksi itu. Nampaknya itu adalah hari terburuk yang aku alami. Jalan kota Bandung nampak basah dan licin. Suara lagu di radio seperti menenangkanku. Dan bukan cuma itu saja yang aku dengar. Samar-samar. Astaga.
mengenakan.
Kenapa? Di antara suara yang aku dengar dalam taksi, aku masih mendengar suara cekikikan wanita tadi. Apa? Jangan-jangan perlahan aku melihat ke arah stasiun tengah. Dan astaga, perempuan itu ada di
itulah tadi tiga cerita di Nightmare Set untuk malam hari ini, insan muda. Semoga bisa membuka pandangan kita terhadap makhluk lain ciptaannya yang ada di sekitar kita. Dan baiknya kita mempertebal keimanan kita dan tidak perlu takut. Karena manusia diciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna. Terima kasih, insan muda. Sekian Nightmare Side Arden Radio untuk hari ini. Saya Dimas sebagai narator, Austin dan Dimas sebagai pembaca cerita, Rasmus, Dimas dan Alan sebagai penyadur cerita, Samori dan Jojo sebagai sound designer. Pamit undur diri. Sampai jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selalu pastikan, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.